Coloseni, capitolul 3, versetele 17 la 25. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. În ceea ce am numit sinteză a studiului despre familia creștină și despre căsătorie, o sinteză care s-a lungit neașteptat de mult, eu credeam că e de mult gata studiul acesta, de când am tipărit sinteza și am împărțit-o și am dat-o fiecăruia, însă de atunci am descoperit eu multe lucruri din această sinteză, că mai sunt multe lucruri de spus și oricum nu va fi gata, nici când îl terminăm noi. Va fi gata, să spunem formal, o parte a studiului și a informației, însă niciodată nu-i gata, așa cum datoriile și îndatoririle pe care le avem unii față de alții nu se încheie niciodată, decât în momentul în care am părăsit viața aceasta. Nici problemele nu se termină niciodată. Însă, chiar problemele cu care ne confruntăm în toate domeniile sunt ocazii prin care Dumnezeu ne ajută să mergem înainte. O viață fără probleme, o viață fără nicio problemă, ar fi o viață imposibilă, după părerea mea. O viață fără nicio problemă ar fi o viață imposibilă. Dar nu este, nu există viață fără problemă. Oricum, ar fi și foarte plictisitoare, că omul, dacă nu are nicio problemă, deci nu are nimic de făcut și se plictisește de moarte. Poate ați întâlnit oameni care măcar au avut o perioadă scurtă în care nu au avut niciun fel de problemă, nu au avut niciun fel de plan, nu au avut niciun fel de lucrare de făcut și erau așa într-o plictiseală, ce faci? Îmi omor vremea. Adică îți omor vremea, e ca și cum te-ai omorât pe tine. Că n-ai nimic de făcut și nu vezi nici scop în viață, nici direcție, nici nimic, nici o viziune. E o stare extrem de periculoasă și, de fapt, atunci când crezi că nu ai nimic de făcut, este cineva, un dușman al sufletului, care dă târcoale ca un leu, care caută pe cine să înghite, care de bea așteaptă să ajungi într-o astfel de stare, să-ți dea ceva de făcut. Ne aducem aminte de David, care nu a plecat cu Ioab și cu oștirea la război împotriva moabiților, împotriva amoniților, împotriva rabei, și a rămas acasă și a dormit de amiază, și-au făcut siesta, a dormit de amiază, s-a sculat spre seară și să se întindă un pic pe acoperișul palatului împărătesc. N-avea nimic de făcut, nu s-a dus la luptă, lasă că să mai facă și alții, că am luptat destul, să mai lupte și alții. Și știți că dușmanul acesta al sufletului era prezent acolo când el n-avea nimic de făcut și i-a dat ceva de făcut. Și-au făcut ceva în ziua aceea care l-a costat toată viața. Și-au plătit după aceea toată viața pentru o după-amiază liniștită, am spune noi. Așa că să nu vedem problemele ca ceva, spune Apostolul Petru, ca ceva neașteptat care a dat peste voi, ci să știm că viața este însoțită de probleme, viața în sine ridică probleme și că problemele nu sunt decât ceea ce spunea magnatul Ford, care a conceput mașinile Ford, care circulă și astăzi în lume, toate modelele, o mașină pentru omul de rând în America, așa cum era socotit și Volkswagen în Germania, problemele nu sunt decât oportunități îmbrăcate în salopetă. Așa gândesc oamenii care realizează ceva în viață, care muncesc, care au o viziune, care au un scop. Problemele sunt oportunități, ocazii îmbrăcate în salopetă. Ce înseamnă îmbrăcate în salopetă? Să te pui la lucru. Problemele te determină să te pui la lucru și să le rezolvi. Spunea cineva, ai o problemă? Nicio problemă. Ce să faci cu problema ta? Asta e adevărata problemă. Deci ce atitudine ai față de problema pe care o ai și cum acționezi sau cum reacționezi? Asta este adevărata problemă. Nu există nicio mare realizare care să nu fi venit în urma unei confruntări cu o mare problemă. cu cât problema cu care cineva se confruntă este mai mare, ocazia de a realiza ceva măreț este mai mare. Probleme mici, realizări mici, dacă le-am rezolvat. Însă o problemă mare este o ocazie pentru a avea o realizare mare. Sau un eșec mare. În finalul unei biografii despre Martin Luther, un teolog scria, a analizat viața și lucrarea lui Martin Luther și greșeli pe care le-a făcut pe parcursul vieții, și toți oamenii greșesc, și oamenii mari greșesc, și încheie biografia aceasta cu o propoziție care a rămas celebră. Oamenii mari fac greșeli mari. Pentru că ei încearcă lucruri mari. Omul de rând care nu încearcă lucruri mari, el nu poate să facă o greșeală mare. Că dacă încearcă un lucru mic și l-a greșit, e o greșeală mică. Însă cine încearcă lucruri mari și el greșește, însă când a greșit unul din aceste lucruri mari, și greșeala e mare și ajunge să fie cunoscută, cum și o realizare, dacă o reușește, este mare și ajunge să fie cunoscută. Astăzi, deci după ce am parcurs îndatoririle sau datoriile soțului față de soție, ale soției față de soț, ale părinților față de copii, astăzi o să medităm la datoriile copiilor față de părinți. Și dacă timpul ne permite, poate începem sau putem să acoperim și datoriile celor care sunt singuri. Pentru că în viață nu sunt numai oameni căsătoriți, nu sunt numai familii complete, nu sunt numai familii fericite, de aceea vom mai avea încă o lecție despre rezolvarea conflictelor care apar în familie. Mă gândeam la problema asta a conflictelor. Numai morții n-au conflicte și n-au probleme. Morții n-au probleme. Acolo, la pădurea Dumbrava, dacă vă duceți liniște, tot timpul nu se ceartă unul cu altul, n-au probleme de spațiu, de teren, de moștenire, n-au niciun fel de... Acolo sunt toți mulțumiți, într-un fel, că și-au încheiat cu toții. Deci morții n-au probleme, dar cei vii au probleme și cei care se căsătoresc, spune Apostolul Pavel, că acești tineri vor avea necazuri. Deci probleme, vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Deci există o înțelepciune a vieții, există o înțelepciune spirituală care te face să înțelegi dinainte, să poți să vezi viața în perspectivă și să înțelegi dinainte și să analizezi dinainte ceea ce urmează și dacă ai posibilitatea să iei decizii înțelepte pe un moment ca să eviți anumite necazuri, să eviți anumite situații. Și Apostolul Pavel avea înțelepciunea aceasta și această călăuzire a Duhului și sfătuia și pe alții. Și le spunea, n-am o poruncă din partea Domnului specială pentru asta, dar vă dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Și până la urmă spune, și cred că și eu am Duhul Domnului. Și n-ar trebui să dăm mai puțină importanță acestor cuvinte ale Apostolului Pavel când spune, n-am o poruncă specială, expresă din partea Domnului pentru asta, dar vă dau un sfat, n-ar trebui să considerăm acest sfat ca fiind mai puțin inspirat și mai puțin însuflat de Dumnezeu decât situațiile în care spune că ceea ce vă spun este o poruncă a Domnului. Însă trebuie să privim aceste pasaje, special pe 1 Corinteni, capitolul 6, capitolul 7, că Apostolul Pavel se referă acolo la niște condiții de viață unde nu se pot trage niște concluzii universal valabile pentru toate persoanele în orice moment al istoriei. De aceea spune, vă dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Ceea ce scrie Apostolul Pavel acolo, totul este adevărat, este însuflat de Dumnezeu, nu este mai puțin inspirat decât altă parte a Scripturii, însă acolo fiecare are nevoie la rândul lui de înțelepciune. Citind acest pasaj, să se roage, să-l înțeleagă, să-l evalueze și să hotărască în final dacă poate să facă ceea ce e scris aici. Dacă este și pentru el lucrul acesta. Știți că spune, dacă un tată socotește că este rușinos pentru fiica lui să treacă de floarea vârstei și să nu se căsătorească, să se căsătorească. Cine se căsătorește, ce face? Bine face. Și cine nu se căsătorește, și mai bine face. Așa că există situații în care poți să alegi între bine și și mai bine. Însă există și situații în care cineva nu poate să aleagă ceea ce este și mai bine. Chiar dacă ar vrea să aleagă ce este și mai bine, pentru că pentru el s-ar dovedi să fie mai rău. Ceea ce este și mai bine. Și o să vedem și situații de felul acesta când vorbim despre cei care sunt singuri. Unii pot să fie singuri tot timpul, au fost singuri. Alții pot să ajungă singuri pe parcurs, pentru că cazul ideal ar fi, până la urmă, să trăiești fericit cu soția ta și când îți vine ceasul să pleci, o iei de mână, să te așezi în pat și să muriți amândoi în aceeași clipă. Și să-ți facă o mormântare la amândoi în același mormânt. Nu se întâmplă așa ceva. Dacă s-a întâmplat așa ceva într-o generație, e mare lucru să fi întâmplat așa ceva. O numai cum fac oamenii întunecați la minte, care cheamă medicul să le facă injecția letală. Atunci se poate întâmpla așa ceva, dar un sfârșit de felul acesta este dezastros și arată o întunecare a minții, cum spune în Ioan capitolul 3, că nu vin la lumină să nu li se vădească faptele, pentru că iubesc mai mult întunericul decât lumina și în întuneric se și duc așa cum au trăit. Deci despre datoriile copiilor și vorbim despre datoriile copiilor față de părinți. Spune Apostolul Pavel că ei sunt datori să răsplătească ostenerile părinților. Dacă copiii s-ar gândi doar la această afirmație a Scripturii, la această datorie, că sunt datori să răsplătească ostenerile părinților, ei nici nu știu măcar să explice în două fraze care sunt ostenerile părinților. Până la urmă știi să spun mulți copii, păi ce mi-ai făcut? Ce mi-ai dat? Că mie nu mi-ai dat nimic. Și ce mi-ai făcut? Deci, sunt mulți copii care reacționează în felul acesta și asta este o mare amărăciune și o mare întristare pentru părinți. Dacă li s-ar deschide ochii să vadă numai o lună din viața lor, să zicem din primul an de viață, numai o lună, să vadă prin ce au trecut părinții și ce preț au plătit pentru creșterea lor, numai o lună din 20 de ani care au trecut până acum, probabil că s-ar pocăi tot restul vieții pentru o vorbă de felul acesta, ce mi-ai făcut sau ce mi-ai dat. Ei sunt datori să răsplătească ostenelile părinților. Și spuneam că toți suntem copii câtă vreme avem părinți. Și câtă vreme avem părinți, chiar dacă noi la rândul nostru am devenit părinți, ne rămân în vigoare datoriile copiilor față de părinți, pentru că și dacă părinții sunt în viață, fiecare trebuie să fie recunoscător Domnului că încă mai are părinți. Cum scria Adrian Păunescu, cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn glasul lumii plângând. Și din cele ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Și să vadă copiii că este o binecuvântare să aibă părinți și să-i cinstească și să-i ajute și să-i sprijinească atâta timp cât îi au. Că după aceea ar vrea să mai facă ceva și ar vrea să întoarcă ceva înapoi și dacă ar avea ocazia să facă ceva, dar nu se mai poate face nimic. Vă spuneam de o întâmplare cu o femeie care plângea cu o mare amărăciune și plângea în hohote la mormântul mamei ei, pentru că nici la mormântarea mamei n-a venit și cred că de vreo 7 ani n-a vorbit deloc cu mama ei și a avut harul să întoarcă la Dumnezeu după aceea. Și atunci a dus la mormântul mamei ei și plângea cu strigăte amare, așa probabil cum plângea Esau și spunea, dacă aș mai avea 10 minute, dacă Dumnezeu mi-ar mai da 10 minute din viața mamei când trăia, să pot să-i spun că am iertat-o, să pot să-i spun că o iubesc, să pot să fac ceva pentru ea. Dacă aș mai avea 10 minute, au avut 10 ani poate și nu a făcut nimic. Însă acum era prea târziu, nu mai puteai să ai nici măcar 10 minute. Care sunt datoriile copiilor? Tot 3, e simplu, 3 pentru bărbați, datoriile majore, că ele sigur cuprind și alte aspecte, 3 pentru bărbați, 3 pentru soții, 3 pentru părinți, 3 pentru copii. Prima datorie este să asculte de părinții lor. Și este datoria fundamentală a tuturor copiilor, ascultarea de părinți. Este ceva cu totul deosebit și foarte important, pentru că dacă întoarcem câteva pagini la Efeseni, capitolul 6, Apostolul Pavel spune în versetul 1, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. De ce e importantă ascultarea de părinți? Păi importantă pentru noi, ca și copii. Pentru ei, pentru fericirea lor este importantă. Cum este vorba care spune, cine dă, lui își dă. Cine face, lui își face. Cine își cinstește părinții, cine ascultă de părinți, face, sigur, că și pentru părinți. E o bucurie pentru părinți să aibă un copil ascultător. Dar face pentru el, în final. Deci tot ce facem pentru alții, de fapt, se întoarce spre noi și ce facem bine altora se întoarce spre binele nostru. Cine udă pe alții va fi udat și el și răul se întoarce. Și răul pe care îl facem altora se întoarce spre răul nostru și se întoarce împotriva noastră. De aceea, spune Apostolul aici, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Sunt niște principii, niște legi pe care Dumnezeu le-a așezat și care nu pot să fie călcate. Cum aveam pe semnul de carte pe care vi l-am dat cu cele 10 porunci și scrie acolo, nu tu calci legile lui Dumnezeu, ele te calcă pe tine. Deci nu tu calci legile lui Dumnezeu, ele te calcă pe tine. Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu are consecințe directe asupra noastră. Legea te calcă, legea te condamnă, legea te pedepsește. Spune Apostolul Pavel, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Legea este cea care te calcă, legea este cea care te apasă. Ascultarea de părinți, în Efeseni 6:1, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că lucrul acesta este drept. Ascultarea de părinți, avem un model, avem un exemplu perfect în ce privește ascultarea de părinți, așa cum Iisus a ascultat de ceea ce numim noi părinții lui pământești. În Luca 2:51, ni se spune despre ascultarea Domnului Iisus Hristos de părinții lui. Știți, și la 12 ani, iarăși, ni se amintește de ascultarea Domnului Iisus Hristos de părinții lui și ni se spune că le-a fost supus, deși ei s-au întors la templu, pentru că l-au pierdut pe drum, și când el le spune, de ce m-ați căutat, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, că mama Domnului i-a spus, fiule, de ce te-ai purtat astfel cu noi? Un fel de mustrare, nu? Fiule, pentru ce te-ai purtat astfel cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. În sensul acesta vedeți că și Maria îl numește pe Iosif tatăl lui. Deci lor de-a fost încredințat Fiul lui Dumnezeu. Așa cum și Mariei i-a fost încredințat Fiul lui Dumnezeu, conceput de Duhul lui Dumnezeu. Și el le spune, de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Maria păstra cuvintele îngerului în inima ei, se gândea la ele, urma, sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Când se vor împlini aceste cuvinte? Ce va însemna că sufletul meu va fi străpuns de o sabie? Erau cuvinte încă neînțelese, neexplicate pentru Maria și iată că mai apăreau și alte cuvinte, ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei, alte cuvinte. Și pe acestea le aduna în inima ei, neînțelese. Cuvinte neînțelese, dar păstrate în inimă. Mare lucru. Mare lucru și pentru părinți și pentru copii. Mama sa păstra aceste cuvinte, toate aceste cuvinte în inima ei. Să păstrăm cuvintele lui Dumnezeu în inima noastră și atunci când nu le înțelegem. Să le păstrăm în inima noastră, că va veni vremea împlinirii lor. Și atunci Duhul lui Dumnezeu ne va aduce aminte că ni s-au spus aceste cuvinte cu ani în urmă, poate, și acum a hotărât Dumnezeu să se împlinească. Dar dacă nu le păstrăm, nu ne putem nici aduce aminte. Dacă nu le-am păstrat, s-au dus. Și nici nu se mai pot împlini aceste cuvinte pentru noi. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce înseamnă în Domnul? Înseamnă în voia lui Dumnezeu. Ascultați în Domnul. Pentru că pot să fie părinți care să ceară copiilor lucruri abominabile. Știți că se vorbește acum tot mai mult și de pedofilie. De legalizarea pedofiliei. Și dacă se legalizează pedofilia, până la urmă, chiar și căsătoriile de toate felurile și copiii adoptați, deci lumea aceasta se strică și se strică într-un ritm atât de accentuat încât oamenii nu mai pot să gândească legi. Nu mai pot gândi legi după care societatea asta să funcționeze. Pentru că odată stricată temelia, e ca și un castel făcut, aveau niște tinerii la Păltiniști niște pahare și tot încercau să le așeze, să le pună unul peste altul așa să stea. Făceai un edificiu așa frumos și se vedea, e numai unul de la bază de acolo, să miște un pahar de acolo și toate se prăbușeau. Cam așa este cu ceea ce se întâmplă în lume cu sistemul juridic și penal și moral. Pentru că s-a lucrat la temelie. Cineva a umblat la temelie și a început să îndepărteze pietre de la temelie. Dacă iei câteva țigle de pe vârful casei, mai stă casa, încă mai stă multă vreme și se pot pune la loc. Însă dacă ai început să scoți din fundație, dintr-o casă, Ce contează că e acoperișul bun? Nu dacă a început să-i scoți din fundație. Până la urmă, toată se duce jos, toată se strică. Și în aceste zile se umblă la fundație. Sunt unii care lucrează la temelia societății și familia este, și până comuniștii recunoșteau lucrul acesta și spuneau în codul eticii și echității socialiste că familia este celula de bază a societății. Și încurajau familia și ajutau familia. Și vă aduceți aminte că o femeie care avea de la 4 copii în sus, știți cum se numea? Mamă eroină. Mamă eroină și îi se acordau privilegii speciale. Îi se dădea o pensie specială mamei care avea de la 4 copii în sus și copiilor li se acordau tabere gratuite și tot felul de lucruri. Adică, sigur, aveau criteriile lor și interesele lor, însă respectau viața. Avortul era interzis și se pedepsea cu închisoare. Viața avea pentru ei mult mai mare valoare decât are pentru ce numea cineva capitalismul ăsta sălbatic de stradă, care se răspândește acum peste tot în toată lumea. Acum parcă totul este împotriva vieții. Împotriva vieții. Omul parcă ia viața în mâna lui și face el ce vrea cu ea și își dă el propriile lui legi, ce se va întâmpla. Își va ruina viața. Se ruinează societatea în general, că nu mai are fundament, nu mai are sistem de referință. Și dacă nu mai există un sistem de referință al adevărului absolut, pentru că societatea asta neagă absolutele, și spun că nu există absolute, din moment ce am scos afară Biblia, vedeți la ce concluzie ajung? Dacă am scos Biblia din istoria unei națiuni, conducătorii țării ajung la concluzia că nu există absolute. Totul este relativ, totul este interpretabil, se aplică diferit de la o situație la alta, de la o persoană la alta, de la un moment în timp la alt moment în timp. Și dacă... Și tocmai prin asta recunosc indirect că singura autoritate și singurul fundament absolut este Cuvântul lui Dumnezeu. Că până acum societatea umană și Europa și America aveau un standard moral la care se raportau. În America erau cele 10 porunci, declarația de independență construită pe acest fundament al celor 10 porunci. În fiecare stat în America, la Curtea de Justiție, așa funcționează, este Curtea de Justiție, fiecare stat, este o placă mare în fața Curții de Justiție pe care sunt scrise cele 10 porunci. E, la ora asta nu mai sunt decât câteva în America. Mari proteste au fost să fie demolate, să nu mai audă, nici măcar să nu le vadă acolo, nu cumva din greșeală să citească vreuna din poruncile lui Dumnezeu. Și uite, așa se ruinează o societate, cum v-am mai sugerat și altă dată, pe pagina noastră de internet găsiți acolo mai multe articole, 10 semne ale unei culturi în criză. Este analizată societatea și cultura americană în urmă cu 30 de ani, a trecut deja o generație de atunci și atunci acest istoric creștin vedea toate aceste 10 semne care ruinează o cultură, analizând marile culturi din istoria omenirii și marile imperii, ridicarea, înflorirea, apogeul și apoi căderea, că toate s-au prăbușit, nu a rămas niciun imperiu din istoria lumii. Așa se va prăbuși și America, spune el că era cea mai mare putere a lumii și găsește 10 semne care atunci când s-au împlinit în dezvoltarea și în creșterea fiecăruia din aceste imperii și mari culturi ale lumii, când toate au fost prezente și au fost răspândite la scară generală, a urmat prăbușirea rapidă. N-a mai putut să se întoarcă înapoi, nu s-a mai putut remedia nimic și le recunoaște toate cele 10 în istoria prezentă a Americii de astăzi. Dar atunci nu era Europa ce este astăzi, acum 30 de ani. Acum aceste 10 semne sunt prezente și în Europa și sunt prezente și în România. 10 semne ale unei culturi în criză. America pe marginea prăpastiei. Europa pe marginea prăpastiei. Și vedeți, dacă urmăriți buletinele de știri și ce se întâmplă și ce legi se dau și ce se întâmplă la Bruxelles, în Parlamentul European, și ce directive vin de la Bruxelles cu listă, 1 la 11. Ce se trimite, ce se dă, asta e sarcina pe care o ai de făcut. Dacă nu o ai, jos altul în locul tău. Cum zicea cineva, să nu uitați că toți sunteți numai niște piese de schimb. Așa au ajuns oamenii și conducătorii politici, în mâna cui sunt niște piese de schimb? În mâna celui care vine să fure, să junghie, să prăpădească, să nimicească. Știți că atunci când lui Iov i s-a dat drept și libertate, a nimicit în casa lui Iov tot și a luat tot și în final știți ce i-a luat? Copiii. În final i-a distrus familia, i-a luat copiii și într-un sens i-a luat și soția. Deși mai trăia. Pentru că ceea ce spune soția lui Iov, spune Iov, vorbești ca o femeie nebună. Tot i-a luat. I-a luat și sănătatea, numai viața. Că Dumnezeu nu i-a dat voie să ia viața și în afară de viață ce i-a lăsat satana lui Iov? Nimic. Deci el vine să fure, să junghe și să prăbădească. La maximum, în schimbul unor oferte ispititoare, seducătoare, i-a arătat împărățiile lumii, strălucirea lor, toate acestea ți le voi da. Păi cine putea să creadă așa ceva? Pentru că el, de ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Și câți nu cred minciunile diavolului? Și câți nu sunt înșelați de minciunile diavolului? Știți cum sunt înșelați? Că dacă n-ar da nimănui din ceea ce le spune, ar învăța unii de la alții și n-ar mai asculta de minciunile diavolului. Le dă câte ceva, dar nu ca să-i fericească, ci ca să vină și să aștepte cu răbdare momentul în care să-i distrugă. Pentru că scopul lui este nimicirea. Chiar și sănătate poate să le dea pentru o vreme cu scopul ca să-i distrugă. Și parcă chiar aș aminti cazul acesta, Corrie ten Boom, poate ați citit despre ea, este și o carte și un film, Refugiul, prin ce a trecut și ce a făcut femeia aceasta în timpul celui de-al doilea război mondial și apoi după aceea ce mare lucrare a făcut, cum miraculos cum Dumnezeu a scăpat-o și ce mare lucrare a făcut Dumnezeu prin ea, a lucrat printre copii și oameni retardați mental și să le comunice Evanghelia acestor oameni care nu înțeleg cu mintea și a găsit mijloace prin care să comunice Evanghelia la nivelul lor de înțelegere. Este ceva extraordinar de greu. Nu știu cine, dacă a mai fost cineva care a reușit să facă lucrul acesta așa cum a reușit să facă Corrie ten Boom. Și ea vorbește despre o persoană, despre o femeie tânără care era foarte bolnavă și care a chemat-o să se roage pentru ea, a aflat despre Corrie ten Boom și când a ajuns la ea, femeia asta a început să-i mărturisească, să-i spună că a fost foarte bolnavă cu ani în urmă și medicii nu au oferit niciun fel de speranță și nu știa ce să facă. Și a ajuns la cineva, la o femeie prezicătoare care știe viitorul și femeia asta i-a spus, dacă vrei să te vindeci și să vrei să fii sănătoasă, uite ia talismanul ăsta pe care ți-l dau, lănțișorul ăsta cu un talisman legat de el și să-l porți tot timpul la gât și niciodată să nu-l deschizi, să putea deschide. Și așa a făcut, l-a luat și din momentul în care l-a pus la gât, s-a vindecat. Și nu mai avea nimic. Vedeți înșelarea diavolului? Și au trecut ani de zile. Însă în acești ani, ceva a început să se petreacă în viața, în viața ei treptat, așa o teamă, o îngrijorare, o anxietate, până când s-a agravat atât de mult încât se simțea că nu mai poate să trăiască. Nu mai poate trăi. Nu mai avea boala care a avut-o, însă avea altceva care era mult mai grav și mult mai greu de suportat decât boala pe care a avut-o și într-o astfel de stare o cheamă pe Corrie ten Boom și îi spune tot ce îi spune și despre medalionul ăsta care l-avea la gât și istoria care a fost și îi spune Corrie ten Boom, dă-mi voie să-l iau și să-l deschid. Nu, că mi-a spus să nu mă ating de el. Deci să nu mă ating de el și să-l port tot timpul. Până la urmă a fost de acord, pentru că situația era de nesuportat și l-a luat de la gât și l-a deschis. Și în el era un bilet, în acest medalion, în care scria, îți poruncesc să ții pe femeia aceasta sănătoasă până când o vei duce în iad. Adică nu va mai avea boala pe care a avut-o înainte, niciodată, până în clipa morții, până când o va duce în iad. Asta era înșelarea diavolului. Ei, în momentul în care a deschis și a citit biletul ăsta, boala a revenit înapoi în trupul femeii. Exact boala de care, într-un fel, a fost eliberată în urmă cu ani de zile. Și în momentul următor, ce important era un om al lui Dumnezeu, o femeie a lui Dumnezeu, în momentul următor, această femeie a poruncit demonului care era în ea și care a ținut-o sănătoasă până acum fizic, dar a îmbolnăvit-o psihic, să iasă afară din ea. Și în momentul acela, femeia s-a vindecat și a dispărut și boala fizică și a dispărut și boala psihică. Acestea sunt lucrările diavolului. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăpădească. Câți nu se duc și astăzi? Auziți reclame pe la radio, prin toate părțile. Nu știu ce fel de brățară, iară, sau nu știu ce fel de curea și centură magnetică. Nu știu ce fel de tratamente, nu știu ce fel de poziții, nu știu ce ore să faci, să bei, nu știu ce, exact la ora aia, exact cantitatea aia, nu știu ce fel de amestecuri. Și se întâmplă unele lucruri și sunt unii care spun, au avut rezultate. Imediat când am început să fac, au avut rezultate. Se duc la acupunctor, fac ședințe de acupunctură, electropunctură, are rezultate, imediat văd și se înșală. Pentru că o analiză atentă a acestui fenomen, chiar și legat de acupunctură, este că peste 95% din cazuri, rezultatul n-a fost din cauza acupuncturii. În peste 95% din cazuri, oamenii au mai făcut și alte tratamente pe lângă acupunctură și în situații în care persoanele nu au mai făcut niciun alt tratament și au dus direct la acupunctor, s-a constatat altceva, că după primele 2-3 ședințe, a început să se stabilească o legătură între pacient și vindecător și acupunctor și omul simțea că este o legătură care îl atrage mereu de persoana asta, de neexplicat legătura asta, adică dacă te duci la medic și îți dă o rețetă și te mai duci peste o lună și îți mai dă una, și nu se stabilește nicio legătură și o relație între tine și medic și chiar dacă îți merge mai bine, tot îți te mai întorci la medic să-ți mai dea încă o rețetă, deși că îți merge bine și nu mai ai nevoie de rețetă. Și deși oamenilor aparent le mergea bine, ei se întorceau mereu la acupunctor, se stabilea o legătură ocultă, o legătură a întunericului, o legătură a diavolului, care ducea iarăși hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Ne întoarcem aici. Ascultați în Domnul pentru că este drept. Ascultați în Domnul de părinții voștri pentru că este drept. Spuneam că sunt părinți care pot să ceară copiilor lucruri abominabile. Și mai ales acum se pot întâmpla lucruri de felul acesta. Și se întâmplă lucruri de felul acesta, situații în care copiii nu trebuie să asculte de părinți. Ascultați în Domnul, adică ascultați în voia lui Dumnezeu de părinții voștri. Când părinții pământești cer unui copil să facă ceva ce este împotriva voii lui Dumnezeu, copilul trebuie să nu facă, să nu se supună, la fel cum și față de autorități. Dacă autoritățile țării, noi, Apostolul Pavel spune, fi supuși oricărei stăpâniri pământești pentru Domnul, pentru Domnul sau în voia lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Când o autoritate pământească ne cere să facem ceva împotriva adevărului, împotriva Scripturii, atunci trebuie să nu ne supunem. Le-au poruncit lui Petru și lui Ioan să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Știți ce au spus? Noi nu putem să nu mărturisim și să nu vorbim. Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deci ascultați în Domnul de părinții voștri, cum și de autorități, trebuie să ascultăm pentru Domnul în voia lui Dumnezeu. Nicio ascultare nu trece dincolo de voia lui Dumnezeu. Ascultarea de voia lui Dumnezeu este supremă. E supremă. Știți că într-o anumită împrejurare Saul a ascultat și el de cineva? De căpetenii, de popor, zice. Poporul a vrut să cruțe. Și căpetenii le-au vrut să cruțe și parcă și puternice căpetenile și Saul s-ar fi gândit, o să am conflict după aceea, o să am probleme cu ei dacă nu-i las să ia din prada de război, uite ce turme, uite ce oi, uite ce boi. Și până la urmă ajunge la un compromis cu ei. Orice ascultare în afara voii lui Dumnezeu este neascultare. Este blestem. Și știți ce-i spune lui Samuel, ce-i spune Samuel lui Saul? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Ai nesocotit cuvântul Domnului, de aceea împărăția ți este ruptă și este dată altuia care este mai bun decât tine. Nici n-a putut să intuiască Saul ce-l va costa această neascultare, acest compromis, datorită unei presiuni, datorită unei conjuncturi în care a ajuns. Deci ascultarea mereu se raportează la ascultarea de Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Orice ascultare, am putea să o numim, în afara voii lui Dumnezeu, în afara lui Dumnezeu, în afara cuvântului lui Dumnezeu, este neascultare. Și cât este de vinovată, căci neascultarea este la fel de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și decât terafimii. N-ai păzit cuvântul Domnului, Domnul îți ia împărăția și o rupe de la tine și o de altuia. Și știți ce s-a întâmplat cu Saul după aceea? După această neascultare, care nu părea să fie atât de vinovată, ca și cu jertfa pe care a adus-o înainte ca să vină Samuel, pentru că trebuia să-l aștepte 7 zile, și au trecut câte zile? 7. Au trecut 7 zile. Și primejdea era mare. Și filistenii erau împrejur și oamenii de lângă Saul se împrăștiau. Ce ați fi făcut în situația asta? Samuel spune, așteaptă-mă 7 zile ca să aducem jertfe Domnului. Și au trecut 7 zile. Vezi, bă, nu s-a ținut de cuvânt, Samuel. Omul lui Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu, nu s-a ținut de cuvânt. Găsește o justificare. Oamenii tăi de război se împrăștie și au rămas numai cu câteva sute de oameni. Filistenii sunt toți în prejurul tău. Ce ai de făcut în situația asta? Deci trebuie să faci ceva, nu mai poți să stai, că îți pierzi viața și tu și poporul și toți. Ascultarea, așteaptă-mă până când voi veni. Și a dus jertfa și cum a terminat jertfa, așa a apărut Samuel. Nu știm de ce a întârziat, poate tocmai ca să se testeze ascultarea lui Saul, sau cine știe de ce a fost oprit Samuel pe drum și nu a ajuns la timp, însă vin consecințele neascultării asupra lui Saul și merge din rău în mai rău. Și până la urmă, Saul nu ascultă nici de propriile lui edicte, de propriile legi pe care le-a dat, pentru că Saul a dat poruncă în țară ca toți vrăjitorii și toți cei ce cheamă duhurile morților să fie omorâți, să fie pedepsiți cu moartea. Și ajunge în ultima zi a vieții lui, chemați-mi pe cineva care scoală morții. În ce stare a ajuns acest om datorită unei neascultări, datorită unei alegeri pe care a făcut-o în urmă cu ani de zile. Atunci când copiii ascultă de Dumnezeu, lucrul acesta este plăcut Domnului. Este plăcut Domnului când copiii ascultă de părinți. Este plăcut Domnului ca copiii să asculte de părinți. Ascultați în Domnul de părinții voștri, căci lucrul acesta place Domnului. Deci vedeți că odată este plăcerea părinților, că orice părinte nu-și dorește nimic mai mult din partea copiilor lui decât să asculte. Să vadă că aibă un copil ascultător. Un copil care ține cont de ceea ce spun părinții, pentru că părinții niciodată nu spun ceva intenționat rău împotriva copilului. Ei ne pedepseau, spune în Epistola către Evrei, așa cum credeau ei că este bine și pentru binele nostru. Și totuși, noi le-am dat cinstea cuvenită. Cinstea este cuvenită părinților, deși că și ei fac greșeli. Păi ce credeți? Copiii care văd greșeli la părinți, când vor ajunge ei părinți, ei nu vor face niciuna? Și ei vor face greșeli. Însă dacă dai cinstea cuvenită părinților, chiar și atunci când tu consideri că au greșit, îți vor da și ție copiii cinstea cuvenită când și tu vei face greșeli la rândul tău. Ne pedepseau așa cum credeau ei că este bine. Dar nu totdeauna au fost așa. Și toți am avut experiența asta. Nu totdeauna am avut dreptate. Nu totdeauna am avut dreptate și când am pedepsit copiii. Și s-au întâmplat situații în care, sau care noi am fost pedepsiți, noi am știut sigur că nu suntem vinovați și totuși am fost pedepsiți. Părintele trebuie cinstit și într-o astfel de situație. Pentru că totul se raportează la ascultarea de Dumnezeu în final. Noi suntem copii de părinți aici, pe pământ, însă suntem copii de Dumnezeu pentru eternitate. Și în ceea ce privește pe Dumnezeu și modul de a lucra cu noi, avem un tată care niciodată nu greșește. Și cum atunci am putea noi să înțelegem să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, pentru că asta se verifică în felul în care ne cinstim părinții, sau cinstirea lui Dumnezeu se verifică în felul în care ne cinstim părinții. Și știm că Dumnezeu niciodată nu greșește. Totuși le-am dat cinstea cuvenită. Și cum vei face, așa ți se va și face. Neascultarea de părinți în Vechiul Testament era aspru pedepsită. Era ceva extrem de grav. Știți cum era socotit în Vechiul Testament neascultarea de părinți? Era păcat capital. Adică era păcat care se pedepsea cu moartea. Dacă un părinte are un copil neascultător, să-l aducă la preoți, să-l aducă la cortul întâlnirii și să spună, iată, fiul meu este încăpățânat, este neascultător și este bețiv. Și atunci, primii să fie părinții cei care vor lua pietre și vor arunca în el. Și tot Israelul să-l omoare cu pietre. Vedeți cât de gravă este neascultarea și în special neascultarea de părinți. Pentru că neascultarea de părinți înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Indiferent cum interpretează cineva sau ce crede despre asta, neascultarea de părinți înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Nesupunerea față de părinți este nesupunere față de Dumnezeu. Nesupunerea față de soți este nesupunere față de Hristos. Pentru că tot ce ni se poruncește pentru Dumnezeu și față de Dumnezeu se verifică în relațiile noastre aici și în primul rând în familie. Și apoi și în celelalte niveluri ale autorității. A doua poruncă, să cinstești părinții, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este una din cele 10 porunci pe care le-a dat Dumnezeu lui Moise în Exod 20, în Deuteronom capitolul 5. Și a cinsti părinții înseamnă să iubești, înseamnă să-i respecti, înseamnă să ai considerație față de ei, față de părinți. Ce ar mai însemna în contextul modern să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Cum s-ar mai manifesta această cinste? Le-am dat cinstea cuvenită. Ce ar însemna să dai cinstea cuvenită în contextul acesta cultural în care trăim? Când eram eu adolescent, copiii tineri obișnuiau să-și numească părinții bătrâni. Zicea bătrânul și bătrâna. Așa vorbeau despre părinții lor. Nu știu cum le zic acum, poate ne spun adolescenții de astăzi cum numesc ei sau colegilor, cum zic despre părinți, babacu sau babaca sau cum mai zic, nu știu cum mai zic, dar este câte ceva. Există un jargon. Cum? Există un jargon în fiecare generație și care arată dispreț, respingere a părinților, așa, și mai ales în public. Deci vorbesc despre părinții lor cu ceilalți prieteni ai lor. În felul acesta vorbesc despre părinți. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă numiți ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, să vă purtați cu frică în timpul privilegiei voastre. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Numiți ca tată pe cel ce are să judece vii și morții. Oricum ai numi, oricum ai spune și tatălui și mamei, el rămâne tot tată și mamă. Nu-i bătrânul și bătrâna, nu-i nici babacu, este tot tatăl tău și dacă îl numești în felul ăsta, înseamnă că necinstești pe tatăl tău și pe mama ta și vei suporta consecințele. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multe zile în țara pe care ți-o va da Domnul. Oare, gândiți-vă că sunt adolescenți și înțeleg ce li se spune, că au buletin, cum zicea cineva, domnul, dumneata ești inteligent, ai bacalaureat. Deci au buletin, au bacalaureat, sunt inteligenți, pot să înțeleagă ceea ce li se spune, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multe zile. Sigur că până la urmă totul se reduce la credință. Noi credem că ce scrie aici e adevărat? Credem că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu? Dacă le credem, dacă credem asta, atunci să le și împlinim. Atunci să și ascultăm de aceste cuvinte și vom trăi și vom vedea ca să fii fericit. Nu vor să fie fericiți ei? Ba vor. Și cine e piedica fericirii lor pentru adolescenți? Păi tocmai ei, bătrânii, părinții. Ei sunt piedica fericirii că nu îi lasă să facă tot ceea ce vor, nu îi lasă să se ducă unde vor, nu îi lasă să meargă cu colegii lor, nu îi lasă să participe la tot ce participă ceilalți și asta e ceea ce ei nu pot să înțeleagă și înțeleg asta ca un fel de, ca o dovadă că părinții lor nu iubesc destul și nu îi lasă și nu le împlinesc toate voile și toate pornirile și tot ceea ce vor să facă. Vor trece ani și o să, cum e vorba, că se coace la minte, o să se coacă la minte și o să se gândească în urmă și o să se gândească cu regrete față de atitudinea care au avut-o față de părinții în acei ani. Sigur că e și o mare responsabilitate a părinților. Creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Dacă lipsesc acestea două, ajung și copiii în situații de felul acesta despre care v-am spus, știm despre un fiu al lui David care a încercat să uzurpe împărăția, a atentat la autoritatea împărăției și la scaunul tatălui său David, pentru că socotea că îi se cuvine. El e mai mare decât Solomon, el are dreptul la scaunul, pentru că așa era și în lege, întâiul născut, el este cel ce primește dublu, el trebuie să-l urmeze pe tatăl său la tron. Însă Dumnezeu n-a spus că întâiul născut, i-a spus Solomon, el va urma la domnie după tine. Trebuia să creadă cuvântul lui Dumnezeu, nu ce îi se potrivește sau ceea ce îi place lui. Și citim despre el că David niciodată nu i-a spus lui, cum îl chema? Adonia, niciodată nu i-a spus ce faci. Niciodată nu i-a atras atenția cu privire la un lucru pe care l-a făcut și David, om după inima lui Dumnezeu, sigur, cu multe responsabilități în împărăție, cu multe războaie, descoperim eșecuri ale lui David în viața de familie. Eșecuri ale lui David în creșterea copiilor. Iată-l pe Adonia, niciodată nu i-a spus ce faci. După aceea, atitudinea lui David și raportarea lui David față de Absalom. Știți că Ioab intervine ca David să-l cheme pe Absalom de la împăratul Gheșurului și deși inima lui era și îl iubea pe Absalom, foarte mult îl iubea, însă pedepsește și pedepsește fiul, spune și Solomon, pedepsește fiul, dar nu dori să-l omori. Îl pedepsește și nu se mai termină pedeapsa asta. Și Ioab intervine și îl cheamă pe Absalom și vine și se înfățișează înaintea împăratului și după aceea spune, nu i-a mai văzut fața David lui Absalom timp de 2 ani de zile. Și ce se întâmplă după aceea? S-a ridicat împotriva lui acest Absalom. Deci nu întărâtați la copii, la mânie pe părinții, pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu. Dar are de suferit David, că-i moare fiul Absalom și moare Adonia, dar are de suferit și fiul care își necinstește tatăl și nu ascultă de tatăl. Deci până la urmă amândoi greșesc, însă plătește din greu, plătește fiul care nu se supune tatălui. Că părinții pot să mai greșească. Însă, la moartea lui Absalom, știți ce spunea David? Cum de n-am murit eu în locul tău? Deci a fost o greșeală. Poate pedeapsa a fost prea aspră pe care a dat-o pentru Absalom. Ei ne pedepseau cum credeau ei că este bine. Și totuși le-am dat cinstea cuvenită. Nu se poate măsura nimic în viața asta, nu se poate compara ca importanță cu ascultarea de părinți. Și cu consecințele pe care le are ascultarea sau neascultarea de părinți. Spune Solomon că dacă cineva necinstește, parcă pe tatăl său și pe mama sa, îl vor scobi corbii la pârâu. Și se întâmplă, adică omul ăsta nici nu va mai avea parte de o moarte naturală, va avea parte de o moarte năprasnică. Știi, se spune David că astăzi Domnul va da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Asta se va întâmpla pe cel care ne socotește ascultarea de tată și de mamă. Îl vor scobi corbii la pârâu. Păi corbii sunt niște păsări de pradă, niște păsări care se aruncă asupra hoiturilor, la pârâu, nici înmormântat, rămas pe întinderea câmpiei. De ce să cinstești părinții? Pentru ca să primești promisiunea. Este prima poruncă însoțită de o promisiune. Și cât de important, prima poruncă din cele 10 însoțită de o promisiune pentru viața asta, ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Datoria copiilor de a-și cinsti părinții nu se termină niciodată în viața asta, decât atunci când părinții părăsesc viața aceasta. Atunci, și cred că chiar și atunci, ai putea să-i mai cinstești. Și după ce părăsesc viața asta, prin felul în care se aduce aminte de ei, prin felul în care vorbești după ei și după ce au plecat din viața asta. Amintirea, exemplul pe care ți l-au lăsat în urmă, și așa poți să continui să-i cinstești, însă practic, pentru ei nu mai poți să faci nimic din momentul în care au plecat din viața asta. V-aș aduce aminte de istoria fratelui Nelu Dravoplaca, știți, când a fost aici și a depus mărturia lui, mărturia întoarcerii la Dumnezeu, n-a cinstit părinții câtă vreme au trăit și câtă vreme au fost cu el. Și mie mi-a rămas în minte la mormântarea mamei lui acolo, și el, era și el și plângea lângă mormânt, și i-am spus acolo în fața la toți, cea mai mare bucurie pe care ai putea o face mamei tale este ca astăzi, acum, să te întorci la Dumnezeu și să te pocăiești, să-ți predai viața Domnului. Și probabil că ar fi vrut să o facă, și din ce mărturisea el, că de multe ori a vrut să o facă, dar nu putea. Era legat și simțea că se duce tot mai jos. Cu fiecare beție, când era beat, simțea că a alunecat mai jos. Și încă o beție și alunecă mai jos, și se scufunda într-un hău, într-un adânc, într-un întuneric, de unde nu mai avea nicio speranță să iasă afară. Și de acolo, numai Dumnezeu, zice, Doamne, numai Tu mă mai poți scoate, numai Tu mă mai poți scăpa. De două ori l-a scăpat Alina, fata lui, l-a găsit în șură, cu ștreangul să se lege de gât și să-și dea drumul. Și atunci a venit fata asta lui, parcă trimisă de Duhul lui Dumnezeu, de două ori i-a salvat viața. Și acum mă gândesc eu că ar trebui, și avem trebuie să aduc lista de rugăciune corectată, să avem și pe Alina pe lista de rugăciune, că știți ce s-a întâmplat, s-a căsătorit cu un băiat necredincios, sunt la Slimnic, sunt împreună, dar să ne rugăm Domnului pentru ea să se întoarcă, să se întoarcă și soțul ei împreună cu ea. Că eu i-am spus, are Dumnezeu un plan cu tine, că viața tatălui tău a fost salvată de două ori din cauza ta, că numai Dumnezeu te-a trimis în șură să-L întâlnești acolo și să-L oprești, să nu-și pune capăt zilelor. Și el când spunea, Doamne, numai Tu nu mai poți să mai scap, și-o venit o zi de vineri în care a venit de la Păltiniș beat mort, și în noaptea aia a avut un vis care l-a chinuit toată noaptea. Închei istoria asta lungă cu o imagine numai, să vedeți ce înseamnă atitudinea pe care o avem față de părinți, dar și atitudinea părinților față de copii. O visat în visul lui că a murit. Și s-a văzut pe el în sicriu, înconjurat de copii și soția lui și vecinii, și toți erau și toți plângeau și era necaz mare acolo în casă. Dar el era undeva departe și se ducea undeva sus și privea la toată scena asta de jos. Și toți erau cerniți și toți erau plini de durere că au murit. Și dintr-o dată nu mai vede nimic ce se întâmplă jos și vede în fața lui, la o anumită distanță, pe mama lui și pe tatăl lui, care se uitau la el și când l-au văzut, au zâmbit, s-au bucurat când l-au văzut. Și s-a terminat visul acesta și după ce a dispărut imaginea asta, în vis vede iară ce se întâmplă jos, că a înviat. În timp ce toți erau și plângeau în jur, a înviat din sicriu, s-a ridicat și toți au luat-o la fugă și toți s-au speriat și nu știau ce se întâmplă. Ei, asta a fost istoria lui de o noapte. Și dimineața s-a trezit alt om. Dumnezeu i-a schimbat inima. I-a dat o inimă nouă într-o noapte, într-un vis. E, dar ce-a văzut acolo? Ce i-am spus eu la mormântul mamei? Cea mai mare bucurie pe care o poți face să te întorci la Dumnezeu? Și asta au văzut o noapte aia de vineri. Au văzut părinții care s-au bucurat când l-au văzut. Asta a fost noaptea întoarcerii lui la Dumnezeu. Au venit de la întuneric la lumină să-i se vădească faptele. De acum înainte au început să-i se vădească faptele. Și prima faptă, dimineața când s-au trezit, au dat pe părău 450 de litri de vin, două butoaie de vin le-a scos în curte și le-a dat drumul și ședea afară pe țeava de gaz și se uita cum curge vinul pe părău și se duce. Vinul era făcut pentru tot anul, să aibă 600 de litri de vin pe an, atât abia. Ce înseamnă? A avut Dumnezeu har pentru el și au putut să vadă atunci ce au făcut părinții pentru el pe tot pe parcursul vieții. Nu au avut în timpul vieții bucuria să-l vadă întorcându-se la el, dar au văzut-o după aceea. Cum a văzut și George Mueller, probabil bucuria întoarcerii unuia din prietenii lui la serviciul lui de mormântare. Și altul s-a întors la 2 ani după acest serviciu de mormântare. Mi se pare 59 și 61 de ani s-au rugat pentru acești doi prieteni lui să se întoarcă la Dumnezeu. A treia datorie a copiilor față de părinți este să-și sprijinească părinții, să-i ajute. Deci să asculte de părinți, să-și cinstească părinții și să-și ajute părinții. Așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos când ne-a prezentat ipocrizia fariseilor în Marcu, capitolul 7. Frumos ați mai desfințat voi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Și a spus, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică închinat Domnului. Și îi faceți astfel să nu-și mai îndeplinească datoria față de părinții lor. Au găsit ei o ieșire, au găsit ei acolo o șmecherie în lege, să în mod formal, pentru că ei erau oameni religioși, în mod formal se duceau la templu și făceau un fel de convenție civilă de asta cu preoții și prin care el și tot ce avea cu toate proprietățile lui se dedică Domnului. E corban închinat lui Dumnezeu și din momentul ăsta el tot ce are, el nu mai dă la nimeni din tot ce are, nu mai dă nimic, pentru că nu mai poate să dea, că e al Domnului. Deci tot ce are închinat Domnului, da? El le folosea ca și înainte, ca și cum toate erau ale lui. Așa o ticluire din asta a minții, pentru că știți ce spune Domnul despre ei? Voi pune sarcini greu de purtat pe văduve, pe orfani și așa mai departe și voi nici cu degetul mic nu faceți ceva pentru ușurarea lor. De aceea sunt cele 8 vaiuri asupra lor din Matei, capitolul 23. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici! Și frumos ați desfințat porunca lui Dumnezeu în folosul datinei. Și ei vin ei să judece. Și ei sunt teologii care judecă pe alții. Pentru ce calcă ucenicii tăi datina străbunilor? De ce o calcă? Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu? Și acum omul trebuie să aleagă între poruncă și datină. Ce vei asculta? Vei asculta porunca lui Dumnezeu? Vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu? Ori vei asculta de datina strămoșească? De tradițiile și de obiceiurile acestui neam? De ce vei asculta? Vei asculta de ce poruncește Dumnezeu, dar noi așa ne-am născut, eu așa m-am născut, eu nu mă schimb, eu nu schimb religia. Păi religia e aici, asta e religia adevărată și neîntinată. Dacă vrei să ai religia care te mântuiește, trebuie să crezi cartea asta, trebuie să crezi ce spune Dumnezeu. Dacă vrei să crezi ce spun oamenii, ești un fariseu și un cărturar fățarnic, care ai desfințat porunca lui Dumnezeu în folosul datinei ca să trăiești pentru firea ta păcătoasă. Deci, părinții trebuie să fie ajutați și Domnul le spune, ați desfințat porunca lui Dumnezeu și n-ați mai lăsat pe om să facă ceva pentru tatăl său și pentru mama sa. Și la fel și Apostolul Pavel când ne spune despre văduve, văduvele să fie înscrise în lista văduvelor, știm condițiile care sunt acolo, însă spune și așa, îndeplinind toate condițiile, dacă să fie scrisă pe lista văduvelor dacă nu are copii sau nepoți. Dacă are copii sau nepoți, ei să îngrijească de nevoile ei ca să nu fie împovărată inutil biserica cu poveri pe care n-ar trebui să le aibă. Pentru că porunca lui Dumnezeu este ca copiii și nepoții să îngrijească de nevoile părinților lor atunci când sunt în nevoie și când sunt la bătrânețe. Că au nevoie de ajutor, atunci nu mai pot să facă orice lucru. Spune Solomon, te trezești la ciripitul unei păsări, te sperii de orice înălțime, nu mai vezi bine, îți tremură mâinile, îți tremură picioarele, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de sprijin. Copiii sunt datori să ajute pe părinți în toate nevoile lor atunci când au îmbătrâni. Solomon spune, nu ne socotești, să nu dispreci pe tatăl tău și pe mama ta atunci când au îmbătrânit. De fapt, atunci se verifică cel mai mult ascultarea de părinți și cinstirea părinților. Când părinții au îmbătrânit, când părinții au slăbiciuni, când părinții au nevoi și financiare și fizice și de toate felurile, când părinții au poate nevoi și spirituale și trebuie să fie ajutați și trebuie să fie sprijiniți, pentru că mintea ne lasă după o anumită vârstă. Copiii trebuie să răsplătească ostenelile părinților. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. Ori de câte ori este nevoie, și pentru părinți și pentru bunici, pentru copii și nepoți, să aibă grijă de părinți, să aibă grijă de bunici. Dacă nu fac lucrul acesta, spune Apostolul Pavel că cine nu face asta, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Iarăși, vedeți ce mare greutate au aceste cuvinte și ce mare greutate au aceste porunci. Cine încalcă aceste porunci, este mai rău decât un necredincios. De ce? Pentru că sunt necredincioși. Sunt oameni care nu cred Biblia și n-au treabă cu biserica și care își cinstesc părinții. Sunt oameni care ascultă de părinți și îi cinstesc și sunt educați și sunt politicoși și au mare grijă de părinți. Nu-s mulți, dar există. Și Apostolul Pavel spune, dacă și necredincioși sunt care își cinstesc părinții și ascultă de părinți, dacă un credincios nu ascultă de părinți și nu și cinstește, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. În concluzie, datoriile copiilor sunt să asculte de părinți, să-și cinstească părinții și să-și ajute părinții. și casa și familia în care soțul și soția își îndeplinesc datoria unul față de altul, datoriile unul față de altul, părinții și copiii își îndeplinesc datoriile unii față de alții, asta este o familie fericită. Toți sunt fericiți. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Și astfel de familii pot apărea dacă fiecare ia aminte la datoriile pe care le are, așa cum spune Scriptura, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că dragostea este împlinirea legii. Adică ce am spus acum e lege, sunt porunci. Legea înseamnă porunci. Însă dragostea este împlinirea legii și asta e datoria pe care o avem toți, să nu datorăm nimic decât să ne iubim unii pe alții, dar dragostea este împlinirea legii. Să împlinești poruncile lui Dumnezeu din dragoste, că dacă le faci de forță, dacă cineva se supune de forță, nu ajută lucrul acesta și mai ales înaintea lui Dumnezeu care cercetează inimile. Tot ce faceți să fie făcut din dragoste. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și dacă nu este, și dacă simți că nu este dragoste, să știm că dragostea nu este un sentiment pe care trebuie să-l simțim, și dacă nu simt, înseamnă că nu-l am, nu e un sentiment, că sentimentele nu e o emoție, că emoțiile apar și dispar, pot să fie puternice, dar pot fi și în sus și în jos emoțiile și ne pot distruge, ci dragostea este un act de voință. Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Deci te-a dat Dumnezeu putere să-L iubești. Dedică-ți puterea, ia hotărârea să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea ta. Cum spunea Derek Prince, nimeni nu iubește pe Dumnezeu mai mult decât iubește cuvântul Lui. Avem cuvântul lui Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea ta. Citește cât poți. Citește cât poți cuvântul lui Dumnezeu. Meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Strânge cuvintele în inimă. Gândește-te la ele, memorează la ele. Roagă-te. Caută să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate căile tale. I-a spus Dumnezeu și Moise, i-a spus lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Și închei cu un pasaj foarte important în Proverbe, capitolul 6. Să vedem ce spune Solomon. Dacă ar fi ascultat și Solomon, știți ce porunci a dat David lui Solomon la moarte? Și ce a spus Dumnezeu și ce promisiuni a făcut Dumnezeu lui Solomon? Dacă va umbla în căile tatălui său David, asemenea, dacă vei asculta de părinți, dacă îți vei cinsti părinții și de ajutat nu mai avea cu ce să-l ajute pe David, pentru că David a adormit cu părinții lui, însă nu s-a întâmplat asta cu Solomon. Uitați ce spune. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Astea sunt îndemnurile pe care le dă Solomon și pe care Dumnezeu ni le dă. Probabil la o vârstă târzie, la bătrânețe, mulți comentatori cred că Dumnezeu a dat harul lui Solomon, harul întoarcerii. La bătrânețe, târziu, s-a întors la Dumnezeu și a îndepărtat cât a putut să îndepărteze din idol, din altare, din tot ce a făcut și scrie, către sfârșitul vieții, scrie cartea Eclesiastului. Adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Când au venit zilele cele rele peste Solomon, i-a dat Dumnezeu harul întoarcerii, cum a dat și mai târziu, citim despre un împărat care a făcut mult mai rău, Manase, foarte mult rău. Și totuși, dacă omul acesta s-a întors la Dumnezeu și a plâns și a început să facă reformă și să schimbe în Israel, Domnul s-a lăsat înduplecat și l-a ascultat și pe Manase. Mai citim de un alt împărat rău, care a făcut rău în Israel, Ahab. Niciunul n-a făcut atâta rău cât a făcut el, Ahab, înainte de el. Și când Dumnezeu rostește judecata asupra casei lui Ahab, și s-a făcut Ahab, a crezut. A crezut că asta e cuvântul lui Dumnezeu. A făcut rău pentru că spune și Izabela, nevasta lui, îl întărâta și l-a țâța la asta, care era o sidoniană, o idolatră, și era, probabil el era mai slab și dominat de soția lui și o mamă dominatoare, cum era Izabela, știți ce produce o mamă dominatoare într-o familie. Și atunci singur în prezența omului lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu a crezut ce i s-a spus. Și atunci s-a dezbrăcat de hainele lui împărătești și s-a îmbrăcat într-un sac. Nu a mai fost împăratul lui Israel, care a făcut atât de mult rău în Israel, s-a îmbrăcat într-un sac și umbla, a plecat și a amărât. Și plângea înaintea Domnului și știi ce spune Domnul profetului, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce judecata și nu voi aduce pedeapsa în timpul vieții lui. Dacă a făcut așa Dumnezeu pentru Ahab, dacă a făcut-o pentru Manase, oare nu o să facă și pentru noi? Și este ocazie și este timp astăzi pentru cine mai poate să facă așa ceva în ce privește relațiile dintre părinți și copii. Eu pot să spun că sunt un caz fericit și privilegiul care l-am avut și unde să mă nasc și cum am crescut și cum am fost învățat și cum am fost disciplinat și ce har mi-a dat Dumnezeu și prin sfârșitul pe care l-au avut părinții mei și chiar și bunica mea și că am putut să fac ceva și Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea să pot să fac ceva pentru ei chiar și în ultima parte a vieții lor, în providența lui Dumnezeu, că nu erau în controlul meu aceste lucruri, însă pentru alții pot să fie, situația poate fi diferită, cu totul diferită. Cine are părinți pe pământ și nu în gând să asculte de părinți, să cinstească părinții, să ajute părinții, va fi fericit, va trăi multe zile pe pământ, nu numai pe pământ, ci va trăi pentru eternitate. Pentru că ascultarea, cinstirea, ajutorarea părinților arată cât de mult ascultăm de Dumnezeu și cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Amin.